pod.gr.
Λάκης Γαβαλάς Loaded, από τις εκδόσεις Άγκυρα. Ο γνωστός επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας συνεχίζει στο The Symbols με νέες ιστορίες μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας του.
Γεια σας λοιπόν. Πάντα είχα τη μανία να συμμετέχω σε podcast και ευτυχώς μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω στο pod.gr. Εδώ είμαι, είμαι ο Λάκης Γαβαλάς με το The Symbols. Είμαι γυναίκα αγρότησα και είμαι σε μια περιφέρεια της Ελλάδος που τελικά το σήμα της τηλεόρασης είναι πολύ ισχνό. Δεν πιάνουμε συνέχεια όλα τα κανάλια. Για λόγους ανάπτυξης της οικογένειας δουλεύω στα χωράφια. Σπέρνω, θερίζω, τσουβαλιάζω, αποθηκεύω. Ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ ζηλιάρης. Ζηλεύει ακόμη και το καλαμπόκι όταν αρχίζει να ανθίζει. Με βγάζει από τη δουλειά, μένω έγκυος στο πρώτο παιδί και μου λέει ότι θα πρέπει να μείνω στο σπίτι, να το καθαρίζω, να είμαι στην κουζίνα, να μαγειρεύω και μου δίνει κάποια χρήματα για να μπορώ να μεγαλώσω την κοιλιά μου, την οικογένειά μου και να τον κάνω ευτυχισμένο. Τη στιγμή που δεν είμαι στη δουλειά λοιπόν και είμαι σπίτι και έχω όλη την ευθύνη του σπιτιού, θεωρεί ότι εγώ και μόνο την έχω. Δηλαδή να είναι το σπίτι καθαρό, εγώ να είμαι μια σεξι γυναίκα, να πρέπει να τεκνοποιήσω, να μαγειρεύω σωστά. Όταν ήμουν στα χωράφια, αυτός έβλεπε την κατάσταση, πόσο κουραζόμουν, γιατί φαίνεται θα άκουγε κάποια όχ και κάποια βογγητά, τα οποία δεν του επιτρέπανε να μου επιτεθεί από ότι αργότερα προκλήθηκε σε αυτόν ένα στυλ επίθεσης. Όταν όμως έμεινε στο σπίτι, θεωρούσε ότι εγώ δεν κρυώνω, δεν ζεσταίνομαι, δεν κουράζομαι αρκετά, άρα λοιπόν έπρεπε να είμαι πολύ πιο κοντά του, με τις διαθέσεις του, με τις παραξενιές του, με όλα. Άρχισε λοιπόν για ένα τηγανιτό αυγό να με βρίζει, να μου κατεβάζει όπως λέμε Χριστούς, Παναγίες, καντήλια και διάφορα τέτοια. Όταν με είδε μια μέρα να πηγαίνω στην ξαδέρφη μου που ήταν στην κάτω γειτονιά, μου είπε ότι δεν θα ξαναπάω. Μου απαγορεύει να πάω. Ίσως είχε καταλάβει ότι εγώ πηγαίνω εκεί για να κάνω κάποιο παράπονό μου. Δέχτηκα, έμεινα, έκανα το ένα παιδί, το οποίο αρχικά το παιδί αυτό, τη στιγμή που το είδε, λέει: όπως είσαι τέρας εσύ, τέρας παιδί έβγαλες. Και αρχίζει να δείχνει ότι δεν αγαπάει αυτό που δημιουργήσαμε μαζί. Όταν μεγαλώνει το παιδί, παρόλο που για τα δικά μου μάτια ήταν το πιο όμορφο παιδί του κόσμου, αυτός θεώρησε ότι δεν είναι δικό του παιδί. Το έχω κάνει με άλλο. Και ότι καλά είχε κάνει τότε και με έβγαλα τα χωράφια. Γιατί σε μία αποθήκη τώρα το θέμα του ήταν ότι εγώ είχα κάνει κάτι με κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν είχαμε μέσα στην οικογένεια διαρκώς μία μεγάλη φασαρία. Οπότε είμαστε σε ένα χωριό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά με κανέναν. Πρέπει ο αφέντης να είναι αφέντης. Εγώ μεγαλώνω ένα παιδί, μην ξέροντας ότι μπορώ να πάρω αντισυλληπτικά κτλ., μένω έγκυος ένα δεύτερο παιδί. Αυτός στοιχηματίζει ότι αυτό το παιδί θα είναι καλό, γιατί σίγουρα πιστεύει ότι είναι δικό του. Γεννιέται το παιδί αυτό με σύνδρομο. Δεν είναι υγιέστατο το παιδί. Γιατί εγώ είχα κακουχίες, με μπάραγε, με έκανε, με έδειχνε, αλλά κάναμε και πολύ ωραίο έρωτα μαζί. Και μάλιστα τις στιγμές που είχε μια ευεξία μέσα στο μήνα, με εξεθίαζε ότι είμαι ωραιότερη γυναίκα, ότι είμαι τα πάντα για αυτόν και μου έσβηνε ό,τι κακό συνέβαινε. Αυτό όμως ήταν το σχέδιό του, το προμελετημένο. Εγώ πάλι, μην βλέποντας τηλεόραση, μην ξέροντας τα νέα, καταρχήν δεν είχα κανένα στυλ ψυχαγωγίας. Δεν είχα, ας πούμε, να ασχοληθώ με την ομορφιά μου, με τη γυμναστική μου. Και είχα και μία άγνοια. Όταν κάποια στιγμή άρχισε το χωριό να εξελίσσεται και ήρθε ένας θείασος και είδαμε μία παράσταση και μάλιστα μέσα στην παράσταση είχε και έναν γκέι χαρακτήρα, γυναικωτό όπως λέγαμε στο χωριό, πούστη όπως λέγανε οι άλλοι, αυτός ήρθε σπίτι και λέει: «Ουέ και αλίμονο, εάν κάνω ένα αγόρι και μου βγει σαν και αυτόν που είχε αυτό το ρόλο». Και μάλιστα, επειδή δεν είδε την κατάληξη, γιατί αυτό το παιδί όντως είχε κακό αποτέλεσμα από τον γονιό του, και μετά κατάλαβε το τι έκανε και στο τέλος ζητούσε συγχώρεση από το Θεό και τα λοιπά. Όμως επειδή είχε δει αυτό που τον τάραξε, έφυγε και με άφησε μόνη μου στο θέατρο. Οπότε λοιπόν δεν κατάλαβε ποια είναι η εξέλιξη του, αν κάποιος θεωρεί κάποιον διαφορετικό από κάποιον άλλο. Υπάρχει κάποιος Σέξπιρ, ένας Τένεσι Ουίλιαμς και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι κάνουν κάποια έργα κλασικά, τα οποία διονύζονται, και έτσι βλέπουμε μέσα από αυτά τα θεατρικά ότι πάντοτε υπήρξε στον κόσμο η βία, η απέραντη βία, η αγάπη, η απέραντη αγάπη και το απέραντο χάος του μυαλού κάποιου ανθρώπου. Στη σήμερα ημέρα ακούμε «Δεν τρώω γλουτένι». Κάνω NLP γιατί ήμουν στα ναρκωτικά παλαιότερα, που είναι ψέματα γιατί ξέρω γνωστή μου που λέει αυτό και λέει ψέματα. Πηγαίνω σε ποιοτικές παραστάσεις κτλ. Τα περισσότερα είναι fake. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτό καταρχήν έχουν διαβάσει βιβλία και ξέρουν πριν πάνε ποια είναι η ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο ή πάνε ή δεν πάνε σε ένα έργο. Γιατί θεωρούν ότι αυτό ήταν μια εποχή και σήμερα μια άλλη. Άρα λοιπόν η τέχνη καμιά φορά μπερδεύει. Εγώ χθες το βράδυ είδα ένα έργο που με μπέρδεψε, που λέγεται Φτηνά Τσιγάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να υπάρχει μία παρέα μεγάλη που δεν υπάρχει ένα μυστικό, δεν υπάρχει ένα χτυποκάρδι, μία ιδιαιτερότητα και πρέπει να την βγάζω παντού, στα πάντα, μόνο και μόνο για ένα χειροκρότημα της παρέας μου. Αυτοί οι άνθρωποι χθες το βράδυ σε αυτό το έργο θέλουν να χειροκροτήσουν ένας τον άλλο. Δεν ξέρω αν μπορούσαν αντίστοιχα να λάβουν. Οπότε η τέχνη για μένα δεν είναι πάντοτε πετυχημένη συγκριτικά με το τι είναι σήμερα στην κοινωνία. Από την άλλη μεριά, εάν εσύ έχεις μια ευεξία, μπορεί να πάει να δεις μια παράσταση, μια κωμωδία. Σου ανεβάζει την ευεξία. Εάν πας και δεις, γιατί η παρέα σου λέει να πάμε να δεις ένα δράμα, μπορεί αυτό να σε προκαταβάλει, γιατί δεν είσαι συνηθισμένος, μαθημένος στο να διαλέγεις και να λες ένα ρητό. Όπως έλεγε τότε ο Ελίτης, όπως ο Καβάφης είπε αυτό, όπως ο Άιζενχάουερ έκανε εκείνο πολιτικά και όπως ο Παπανδρέου έπρεπε να μην ήταν ποτέ στην πολιτική. Αν δεν ξέρεις να τα πεις αυτά, δεν θα στα δείξει η κάθε μία παράσταση που πας να δεις. Οπότε το καλλιτεχνικό με το κοινωνικό δεν είναι για μένα ανεπάρτιο. Τελικά, όπως είπαμε, όταν πήγα στην ξαδέρφη μου, αυτή έβγαλε την ποδιά της που είχε γιατί έπλαινε τα πιάτα κτλ. Έκατσε, έβαλε τα χέρια στη μέση και λέει: «Πού να ξέρεις τα δικά μου?» Αυτή τα ήξερε. Αλλά θεωρούσε ότι αν θα πήγαινε εκεί στην ξαδέρφη που ήταν στη γειτονιά, θα της έλεγε τα δικά της για να της κάνει ένα σκαλί να μπορέσει να μιλήσει για τα δικά της προβλήματα. Άρα λοιπόν, κρύψανε και οι δύο κάποιες ενοχές ή κάποια ειδικά θερσίματα ενός ανθρώπου. Γιατί όμως, καμιά φορά πρέπει να ξέρουμε ότι η βία και οι έντονοι καυγάδες κτλ. Φέρνουν πολύ πιο μεγάλο ερωτισμό. Είναι δηλαδή σαδομαζοχισμός. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, σε αυτά που πάμε στα sexy shops και βλέπουμε, ας πούμε, μια φορά είδα κάτι σαν τσιμπίδια με φτερό και λέω: «Τι είναι αυτό?» Λέει: «Το βάζουμε στα nipples, στις ρόγες της γυναίκας και το σφίγγεις γιατί έτσι αισθάνεται σεξουαλικά». Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι πόνου. Και μετά, ας το πάμε έτσι να δούμε τα παραδείγματα της ανοχής των ανθρώπων. Μετά για κάτι που είναι υπέροχο, δηλαδή που θα αισθανθεί οργασμό, που θα αισθανθεί ωραία. Μετά αρέσει το γουί, το μαστίγιο. Μαστιγώνεται. Η αθώα γυναίκα του χωριού, το μαστίγιο της είναι το χαστούκι του άντρα της. Που δεν είναι όμως για σεξουαλικό φαινόμενο, είναι γιατί αυτός είναι πάρα πολύ άντρας και μια ζωή θα τον τσιτώνει η γυναίκα του. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έφαγε ένα νόστιμο φαγητό που αυτός δεν ξέρει να το κάνει. Και αυτό τον κάνει να αισθάνεται ανταγωνισμό με αυτήν. Και λέει: «Γαμώ το, πώς χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι και λέμε πώς το κάνει αυτό και εγώ δεν μπορώ?» Και αμέσως του δημιουργεί ένα παραλήρημα. Το αποθηκεύει, το κάνει τη μία, το βάζει στην άκρη. Όταν λοιπόν εγώ του έλεγα: «Ξέρεις, σήμερα το πρωί πήγα στο χασάπι. Δεν είχαμε αρκετά λεφτά να πάρουμε αυτό και τέτοια». Και αυτός μου απαντάει: γαμώ πάλι κρέατα έπρεπε να φάμε. Και εγώ του είπα, μα για σένα το έκανα, γιατί έτσι θα αισθάνεσαι πιο δυνατός, γιατί δουλεύεις πολύ. Α, δηλαδή να αισθάνομαι δυνατός για να είμαι στο κρεβάτι, για να είμαι ο σκλάβος και να είμαι εκείνο και να είμαι το άλλο. Και ξεκινάει λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα, γιατί αυτό θέλει να έχει μια αντίδραση, γιατί ζει σε μια κοινωνία κανονική. Αλλά ερχόμαστε εμείς στην κοινωνία και βλέπουμε. Φτύνουν στο δρόμο, μουτζώνουν, λένε μαλάκα κάθε τρεις λέξεις, κορνάρουν με βία. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε δει στον δρόμο να τσακώνονται άνθρωποι γιατί κάποιος πέρασε είτε με κίτρινο και τον πήρε εξ των άλλων, δεν του κάνει τίποτα, δεν τον άγγιξε, δεν τον τράκαρε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τη βία μας έρχεται σιγά σιγά, δεν έχουμε μια αντίδραση απέναντι και ίσα ίσα και ο άνθρωπός μας ανέχεται και αυτό το βγατίζουμε, το κάνουμε όλο και μεγαλύτερο. Η βία προέρχεται από την κατωτερότητα που κάποιος αισθάνεται. Όμως, επειδή τηλεοράσεις και όλα τα μέσα δείχνουν συνέχεια τη βία, πρέπει να ξέρουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχουν άνθρωποι διανοούμενοι που κάθονται με διαβάζουν, μελετάνε, ψυχαναλύονται. Και αυτό φέρνει και μία μπαλάντζα στα δικά μου δεδομένα, γιατί αλλιώς θα είχα και εγώ τρελαθεί με όλα αυτά που ακούω. Δηλαδή, όταν οι γονείς σκοτώνουν με κάποιο τρόπο παιδιά, δηλαδή ένας τα βάζει μέσα σε ένα κασελάκι και τα κουβαλάει, ο άλλος τα πνίγει έτσι. Δηλαδή, είναι πράγματα τρελά, όπως είπαμε. Και υπάρχει μια ανοχή, γιατί ζει για τα 10 λεπτά ωραία στιγμή την ημέρα και αυτό πληρώνει, τι να κάνουμε. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένας intellectual ο οποίος κάθεται 7 ώρες την ημέρα, κάνει meditation, τρώει μόνο χόρτα ή καπνίζει μόνο χόρτα και περνάει τη ζωή του διαφορετικά. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταλάβουμε ότι υπάρχει η άλλη πλευρά. Βγάζουμε μόνο την άσχημη. Και είναι κρίμα γι' αυτό, γιατί οι εκπομπές θεωρούν ότι πουλάνε περισσότερο το δράμα και όχι κάποια μελέτη που ένας άνθρωπος κάνει για να εξευγενιστεί και να εξαγνιστεί. Και έτσι παραμένουμε μόνο ότι υπάρχει βία και όχι και η άλλη πλευρά. Το Me Too για μένα είναι κάτι που ακόμη το εξερευνώ. Δεν ξέρω αν συμφωνώ ή όχι. Απ' την άλλη μεριά, εάν δεν το πεις σε ένα ψυχαναλυτή να σε βοηθήσει και το λες σε ένα κανάλι το οποίο έτσι κι αλλιώς ο κάθε παρουσιαστής έχει στο αυτί ένα καλώδιο το οποίο του λέει ο ασυνάρτητος από πάνω τι να ρωτήσει εκείνη τη στιγμή που δεν ξέρει τι του γίνεται. Λυπάμαι παρόλο που είμαι συνεργάτης με τα media και τα εκτιμώ, παρόλο που με έχουν θάψει κατά καιρούς, θα μπορούσα να έχω αυτοκτονήσει με αυτά που λέγανε για μένα. Αλλά ίσα ίσα εγώ έχω ένα πείσμα της γνώσης μου και το θράσος μέσω της γνώσης που δεν μου επιτρέπει να ξεφύγω από το προορισμό μου. Όμως ένας καλεσμένος, ο οποίος πηγαίνει για να κάνει τηλεθέαση ή για να είναι σε αυτό το Me Too, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν όλη μέρα στα κανάλια και δεν κατάλαβα πότε κάνουν for me too. Do something και είναι μόνο me too. Όχι, to do something for me, όχι μόνο me too. Άρα λοιπόν δεν θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να φέρει ένα εκκιλίμπριο, όπως το λέει, μια ισότητα, μια μπαλάντσα σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Είναι όλα μόνο και μόνο για την τηλεθέαση και τα λοιπά. Και πώς γίνεται να φας εσύ να μιλάει για το me too και να σου λέει τώρα η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής με το καλώδιο αυτή του πανηλήθιου από πάνω, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Δηλαδή χάνεις τον ιρμό των σκέψεων για να κάνεις τηλεθέαση και ποιος είπε ότι λένε το ειλικρινές τους πρόβλημα. Όχι ότι δεν είναι αυτό, δεν το λένε all the way, γιατί δεν έχουν εκείνη τη στιγμή τον ιρμό για να το πούνε. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά βεβαίως, αλλά δεν διορθώνουν τη ζημιά με το να το λες σε μια τηλεόραση. Η ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία είναι αυτή, γιατί πας στον ειδικό και ο ειδικός σου λέει δεν στο λέει το καλώδιο το από πάνω, ούτε στο λέει ο τηλεπαρουσιαστής. Γιατί εσύ μπορεί να λες πράγματα τα οποία είναι και υποθετικά και να κρύβεις άλλα τα οποία ήταν πραγματικά ή πιο σκληρά ή διαφορετικά. Και θεωρώ ότι συμβαίνει, γιατί το έχω πιστοποιήσει και από άτομα τα οποία ξέρω ότι έγινε με έναν τρόπο και μετά με άλλον τρόπο το εξηγούν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μόνο ο ειδικός μπορεί να σε κατατοπίσει. Τώρα το ότι λένε εμείς το κάναμε αυτό, έστω αργότερα για να σώσουμε κάποιους άλλους, όταν ο ράπερ λέει ότι παίρνω στην πουτάνα μου τσιντσίλα και έχει τα views του αιώνα, πες μου εσύ τώρα αν θα μπορέσει να πάει πίσω ο νέος να μην λέει εμένα προχτές μου λέει ένας είσαι perfect gangster γιατί φόραγα chain, δηλαδή φόραγα μια λυσίδα που τη φοράω από πάντα και επειδή είναι gangster look και αυτό θα πει είσαι πολύ γαμάτος, πολύ μοντέρνος. Οπότε λοιπόν δεν κάνει καλό αυτό το να βγαίνει στην ώρα γιατί λέει έτσι θα αποφύγουμε οι άλλοι να κάνουν κάτι, είσαι από τους εξητάρει να το δοκιμάσουν. Κατά τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ ότι ο ψυχαναλυτής είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, όπως είναι η γλουτένη και όπως είναι η χορτοφαγία και όχι η κρεατοφαγία. Εάν δηλαδή πειθαρχούμε σε τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την αισθητική, παρόλο που λένε είναι για υγεία, για αισθητική το κάνουν ή για να δείξουν ότι είναι διαφορετική, αλλά τέλος πάντων καλό κάνει. Δηλαδή, αν δεν τρως πολύ κρέας, δεν ξέρω αν δεν τρως καθόλου, αν τρως πολύ, είναι καλύτερο. Γιατί οι τοξίνες κάνουν κακό στον οργανισμό. Αν όμως κάνεις μια δουλειά η οποία είναι πολύ ενεργή και καταναλώνεις πάρα πολλές θερμίδες και ενέργεια, φυσικά το κρέας δεν είναι κακό. Έτσι πρέπει να θέσουμε λοιπόν και τον ψυχαναλυτή, σαν να είναι στην ύπαρξή μας. Εάν δεν θέλεις να έχεις αυτόν, μένεις και κάνεις μια αυτογνωσία από μόνος σου, κάνεις ένα meditation που λέμε. Κάθεσαι κάθε τόσο, γιατί δεν έχεις λεφτά να κάνεις μια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο ή σε κάτι, ξέρω εγώ, για να κάνεις αυτά τα πράγματα, να κάνεις yoga, om κτλ. Κάθεσαι, κάνεις μόνο σου μια αυτογνωσία σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μετά αποζητάς το φως και βγαίνεις και βλέπεις το φως. Όταν κάνεις λοιπόν αυτογνωσία, αυτό που κάνω και εγώ, γι' αυτό μπορώ να το προτείνω. Δηλαδή, κάθομαι και κάνω μισή ώρα αναπνοές. Εισπνέω και εκπνέω με την ίδια ροή, γιατί αυτό μόνο κάνει την καλή, τη σωστή αναπνοή. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος αρχίζει και αδειάζει. Και μετά πηγαίνω και λέω: τώρα αδειάζω το κεφάλι μου, μετά το στόμα μου, μετά το στήθος μου, μετά την κοιλιά μου, τους μυρούς μου και πάω έτσι και αδειάζω με αυτή την έννοια. Ξανασηκώνομαι σιγά σιγά και αργά και θέλω να ξαναδώ το φως. Πίστεψέ με ότι με αυτά τα 20 λεπτά βλέπεις τα πράγματα έξω διαφορετικά. Τα χρώματα είναι αλλιώτικα. Όλα. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Δηλαδή πριν ξεκινήσεις πάλι να πεις γαμώτο και να σφίξεις όλους σου τους μυς, που αυτό είναι πιο κακό από τον βιασμό, γιατί βιάζεις εσύ τον ίδιο στον εαυτό. Και επειδή εκεί είναι ο δικός σου, λες θα τον βιάσω, δεν πειράζει, του κάνεις πάρα πολύ κακό. Και μετά το μεταλαμπαδεύεις και μετά το εκτοξεύεις και μετά το πετάς στον άλλον. Και αυτό τι θα πει? Δηλαδή εγώ πάντοτε έλεγα, μωρέ, αν τσαντιστώ τώρα γι' αυτό, θα έχω μετά δύο τινά. Ένα να ξετσαντιστώ και ένα να ξαναγίνω καλά εγώ. Οπότε λοιπόν, αν σε μην τζαντίζομαι, να τα κάνω όλα με χιούμορ, να περνάμε καλά. Δηλαδή, εγώ αγαπώ να βλέπω τους ανθρώπους να είναι καλά, να περνάνε καλά. Αυτό όμως δεν πολύ αρέσει. Δεν το πολύ θέλουν. Δηλαδή, εάν δεις ακόμα και στα θέατρα, μέσα και λέγαμε τι κάνει το θέατρο με την κουλτούρα κτλ., πιο πολύ πηγαίνει ο κόσμος στα δράματα παρά στις κωμωδίες. Η βία θα υπάρχει πάντα στη ζωή μας όσο υπάρχει καταναλωτισμός. Ο στρατός που παλιά ήταν ένας θεσμός για να δει ο άντρας να κάνει ένα τεστ κοπόσεως, δηλαδή πήγαινε στα ΟΗ και ήσουν πολύ ωραίος και τα λοιπά, τώρα πας με μέσον, οι περισσότεροι δεν κάνουν το καν στρατό. Γιατί η ζωή μας έγινε έτσι, το μέσον του μέσον ο μέσον. Έτσι και λέω μέσον βάζουν οι πολιτικοί για να υπάρχουν στην πολιτική. Άρα λοιπόν η γυναίκα δεν είναι αυτή που τις Κυριακές θα έβαζε κραγιόν για να βγει με τον σύντροφό της έξω. Η γυναίκα σήμερα καταναλώνει κραγιόν ακόμη και με τη μάσκα που έχουμε για τον COVID. Ο άντρας κάνει αποτριχώσεις, λέιζερ, κάνει πιο πολύ από τη γυναίκα, δηλαδή καταναλώνει περισσότερο. Καλά κάνει, ωραία είναι για την πίσνα, φοβερό και για το look. Δεν υπάρχουν όμως οι ίδιες αξίες, δηλαδή δεν ανατριχιάζεις πλέον με κάτι απλό. Ανατριχιάζεις μόνο δυστυχώς με τη βία. Δεν ανατριχιάζεις από μια αγκαλιά κάποιου. Η ζωή μας σήμερα έτσι έγινε. Δεν υπάρχουν Κυριακές, δεν υπάρχει το δόξα του Θεού, δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ των φίλων. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι γκέι, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που έγιναν μετά για διάφορες καταστάσεις, μπορεί για εμπορία του σώματός τους, πάμε και στα τέτοια, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι ήταν γκέι και είναι φοβισμένοι και τελικά έχασαν τη λίμπιντο και τη σεξουαλικότητά τους. Αν την χάσουν, αυτό τους βγαίνει πάλι σε βία προς τους άλλους, γιατί δεν τους αποδέχτηκε το σύστημα. Χώρισα λοιπόν από τον σύντροφο, έφυγα από το χωριό, αναζήτησα σε μια πιο μεγάλη πόλη που είχε στην κοινωνία δουλειά και βρήκα δουλειά εις πράκτορας σε λεωφορείο. Μου άρεσε πιο πολύ να βοηθάω τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, να ανέβουν και να κατέβουν από το λεωφορείο, από κάθε στάση, και είχα ακούσει τα πρώτα ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν ενθέθηκα σε μια κοινωνία που θεώρησα ότι μου αξίζει να προσφέρω και να μου λένε κάποιο ευχαριστώ. Και την ίδια στιγμή έβλεπα ανθρώπους που είναι πιο χάλια από μένα, δηλαδή που δεν μπορούν να ανέβουν ένα σκαλοπάτι. Και αυτό το κάνω για να πάνε σε ένα γιατρό. Έβλεπα ότι χρησιμοποιούν ένα μπαστούνι. Έβλεπα κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος έβηχε διαρκώς γιατί οι κακουχίες τον είχαν κάνει να είναι άρρωστος. Και σκέφτηκα να αγαπάω τον εαυτό μου, να απομακρύνομαι από τις κακές ιστορίες διαφόρων ανθρώπων και άρχισα να γράφω γράμματα σε κάποιους ανθρώπους που γνώριζα. Να έχουμε μια αλληλογραφία γραπτή. Γιατί πάνω στο γραπτό βλέπεις ακριβώς το συναίσθημα του άλλου ποιο είναι. Γιατί είναι αυτό που λέμε, τα γραπτά μένουν, αυτό και είναι. Και πάνω σε αυτό άρχισε να απαντώ. Δια της αλληλογραφίας, εγώ βρήκα μια χωριά που επέστη την βία από το σύζυγό μου, ανταλλαγή απόψεων και έτσι άρχισα να εξηγνιάζω. Αυτό ήταν το The Symbols. Θα μπορείτε να το ακούσετε μέσω του pod.gr.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.